Kopš janvāra barikādēm pagājuši 26 gadi. 91. Gadā šajā dienā OMONU spēki uzbruka iekšlietu ministrijas ēkai. Apšaudē bojā gāja 5 cilvēki, vēl vairākus ievainoja. Visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem piemin šos notikumus. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa, kā arī kritušo piemiņas vietās Bastaikalnā un Meža kapos, notika ziedu nolikšana. Rīgas domā skanēja barikāžu aizstāvju atcerei veltīts koncerts, iededza piemiņas ugunskurus doma laukumā un pie Saeimas nama. Donalds Trumps šodien pēc svinīgās vērasta došanas kļuva par 45. ASV prezidentu. Viņš amatā nomaina Baraku Obamu. Jaunais Baltā nama saimnieks savā runā uzsvēra, ka pārlieku ilgi Vašingtona plaukusi, kamēr tauta ārpus galvas pilsētas cietusi grūtības. Tagad Vašingtonas apgabala vara tiekot atdota atkal tautai. Trumps uzsvēra, ka no šī brīža ASV vadīs jauna vīzija un pirmajā vietā būs vienīgi Amerika. Ārpolitikā Trumps solīja nostiprināt esošās savienības un veidot jaunas, arī pauda apņēmību radīt pasaules aliansi pret islamistu terorismu, kas terorismu pilnīgi noslaucīšot no zemes virsas. Trumps solīja padarīt Ameriku atkal dižanu. Svinīgās ceremonijas un vēlāk notikušās parādes laikā Vašingtonas centrā izcēlās sadursmes starp Trumpa pretiniekiem un policiju. Simtiem demonstrantu apmētāja policistus ar akmeņiem un dažādiem priekšmetiem, aizturēti ap 100 nekārtību dalībnieku. Lietuvas finanšu ministrs Viļus Šapoka šodien paziņoja, ka par rupjiem pārkāpumiem atlaiž no amata valsts nodokļu inspekcijas vadītāju Dainoru Bradausku. Viņu atlaist ieteica ministrijas izveidota komisija, kas izmeklēja inspekcijas vadītāju darbību. Izmeklēšana notika saistībā ar aizdomām, ka nelikumīgi ietekmētas nodokļu inspekcijas veiktās pārbaudes lielos valsts uzņēmumos. Bradauska nopludinātā informācija kaitējusi šīm pārbaudēm. Ministrs rosinās izvērtēt arī citas valsts nodokļu inspekcijas veiktās pārbaudes. Austrijas policija šodien aizturēja kādu vīrieti, kurš Vīnē plānojis teroraktu. Policija aicina ļaudis publiskās vietās saglabāt modrību un ziņot par jebkuriem aizdomīgiem priekšmetiem. Ielās pastiprinātas policijas patruļas. Itālijas glābēji šodien lavīnas apraktajā viesnīcā atraduši 10 izdzīvojušos. Tostarp visus 4 bērnus, kas atradās viesnīcā. Līdz šim ziņas ir par 4 bojāgājušiem cilvēkiem. Meklēšana turpinās. Līdzšinējais Gambijas prezidents Jahja Džamehs piekritis nodot varu savam jaunievēlētajam pēctecim Ādamam Berausam. To šodien paziņoja pats jaunais prezidents Beraus interneta vietnē Twitter. Bet Rīgā sestdien notiks sieviešu solidaritātes gājiens par sieviešu tiesībām. Rīt visā pasaulē notiks brīvprātīgi organizēti sieviešu solidaritātes gājieni. Arī Latvijā ik viens, kas uzskata, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesības, aicināts pulcēties Vecrīgā, lai dotos gājienā līdz brīvības piemineklim.